아키그는 동파라임 아흠 기름인 금겐 근심대 피트름은 인 금빙인 아싸랄마가리금 아만다슴 아이스 박사라이가 인겐데르민 그중이름 아우성대 트르빙월은 비스멍가 미래답 길겐데르민 지극은 지륵들은 길라우등아 길에비스 고사든 겐데르겐민 아버튼는 옷은나 마이구야드 샤바박비 토르메승 젠데르베르겐 사라남은 스들베르게 살림하이트 사르카트 자둥마간 겜델겐멘 아가인 포스바랑드 카르살릉달 사라르카가 쥐크겐 젠댕겐겐 부금그 바스카바가 예갈가시가 아스타남 악미식대 퍼르댕겐겐 бәйтерегі жай қалған қаламызға тау терегі құраған елден келген нұр отанмыр жаудырған оқ астанаға пыратон у жаудырған жерден келген астанам бар әлемге ақын бәсің мақтан сен десе тау жаңғырып тас үн қатқан 15 жылдық мерекең құтты болсын отшашуын төбеңнен тасырлатқан өткеніңе көз салып қарар болған өкініш көп жанардан жасырлатқан 70 жыл Москваға мадақ айтып кеңестік кер заманда басын қатқан ал бұл күні еңселі ел ордам бар көз түріңдер зәулімей жасыл бақтан Астана бар қазақтың кенжесі ғой жақсылық күткен жақсы жасыр бақтан қазақтайын дарқан халық бар мәсірі көбілі көлдариядай қасып жатқан баласының туылған күніне орай әлемде жоқ театр асып жатқан соңғы қойы қалғанша қорадағы қонағына қазанын асып жатқан өзіне жетпесе де ол бар байлығы кенжесінің тойына шашып жатқан армысың нұрмат ақын ақын аты шулы айтысқа армандайтын қатысуды айтыстағы үйренген жауым едім өзіңмен қолай көрдім атысуды баттады екеумізді сыранамыз біреді қызыл орда құрамамыз сырдан келген екем деп тұратындай абайла ұшпай жатып құланамыз жерлесіне қарайлап айтсар деп өзіңмен шыққаныма қуанамыз бірақ та есіміңді естігенде қуанудың орнына қуарамыз бұл күндері нұр деген сөзді естісе құрметтеп төбемізге шығарамыз нұр медианы растана елорданы нұрландырып жатқанда нұр ағамыз нұрмат деп атыңызды айтқан кезде көңілімде туады шүбән ағыз сондықтан да сақтанып байқасайын деп келсең жанға салуға сұрамаңыз бізді қайдан аясын ол туа салып нұрдың өзін мат қылған бұл ағамыз сақылдап таңдайыңнан ақын жыр атқылап талайдан ақын едім қуаттырақ иегіне бес сиыр сақал қойып білмедім ағам нені мұрат қылар айтпақшы сен жездемең апаңдалған балдызың бүгін сені шұнақ қылар храпуновтай қашып кетті елде жүрген әйтеуір бұл жездеміз тұрақтыра апаңды алып рахатқа батқаныңмен алдыңда қиындық бар бірақ балдыздың көзіменен қарағанда жезденің самайында құлақ тұрады әрине құрайтұғын адамбыз ғой онысы бізге қатты ұнап тұрады қолыма күнде түсіп ол жатқан жоқ қой құлағын жұлып алам бұрап мейірбек түшік басын айқай сенен шұбар қауып деп отырсың ғой менен сыңар у жауған елден келдік деп бастадым бәлкім ол саған бала бедел шығар
жауық жатқан ептелдің еппініне Ақмешті еңкеймес еменші дар. Екеумізді қойса кер жұқтастырып, жүкеңнің де ақылы кемел шығар. Басқаларға зәбірін тигізбесін, уды тек ұғайтарат деген шығар. Айқай ай, ай. Жүйрікке келіп тұрса ел арқаным, терлейтін сәті қойдың жон арқаным. Мәре сәре боп қайсын халық бүгін, балынан асағандай омартаның. Төрінде сөз бастадым сар арқаның, жарылғалы тұр менің жанар тауым. Той дестіп бүкіл ақым аққа қонған, сөздеген мирас еді сақ бабамнан. Ассалаумағалейкум, аман бысың, аққымыз сар алтыннан соққан ордан. Алпамыстай жетіліп сағат сайын. Әлемдік мақтылардан мақтау алған. Кешке кеш құрым қарай салған шылығы да қаңата бүршік жарып жатқан орда майқай аға. Ойларым шөл қандырса зәмзәм құсап, өзіңе мен сенейін мағжан құсап. Алдыңнан қиыс өтпей жүруші едің, дәл бүгін ашып тұрсын енжар құшап. Алыптар мен айтысып жүргеннен соң, мен саған көріндім ау арзан құсап. Біз секілді ұстаздың арқасы ғой, аузыңнан сөз төгілсе маржан құсап. Қыпылдақ тұрғаны мен қанша жерден, қайраққа өттейді ғой қанжар шағай. Ай-ай-ай. Әзілдеусіз айтысың бар мәселі, көтермесе көңілді шаң басады. Алдымнан қиыс өтпей жүруші едің, деп ойладым ізім боп жалғасады. Сол жағымнан суықтау қарап отсың мінезің қалай-қалай алмасады. Атамның қойған атын келеке ғып, мейірде қойда жоқта лаңжасады. Ештеге екі стакан арақ берсең, қасқырдың паспортына жармасады. Айқай-ақау.
Жездеміз теңеу сөзін теріп алып, жерге апарып тықты ғой жегіп алып, қасқырдың төл құжатын сұратпақшы, екі стакан арағын беріп алып, теңейтін басқа нәрсе таппағандай, бұл нұрмат ешкі деді менің ағып. Біздің қоғам осылай бұзылып жүр, келіндейтін киноны көріп алып. Мұсылманен құран оқып батағылар, шайтансың мен қалайша шатағы бар. Самапал екенсің ғой мен өзіңді, ол да деушем сөз айтар сапалы дәл. Өшер елдің баласы емес едік, бір-бірін қатынсың деп қапағылар. Өз-өзіңді қасқырмын деп ойласаң, жердеке көзіңнің де ақауы бар. Апама деп айтайын, жердекенді тезірек акулистке апарып ал. Балдызыңмен ойнасам бажаң емес, қарыспаса бұл қазақ қазақ емес. Апаңның ұрысқанын естімейін деп, жездекен білгенінен жазар емес. Егер қос құлағыңды жұлып алсаң, алдыңнан ақ күн туар азап емес. Мұнда да құлағы жоқ адамдар көп, ұйықтаса бұзбайтұғын мазала бес. Бұйырса балдызыңның арқасында мансап қуып жүресің мазақ емес. Апам түгіл халықты естімейтін депутат боп кетуін ғажап емес. Илля 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 уай. Шындықтың шырайы берсек өңіне біз, емініп ел дегенде егілеміз. Айтыс десе бөгет көп, алдымыздан аман жоқ кейін қарай шегінеміз. осы айтысты зорға деп жасап жатқан қарыздарымыз жүрсін де ерің ебіз. Бұрында төрді беріп сыйлаушы едік, айтулы ақындармен керек ебіз. Ал қазір шайырлардың құнын білмей керек етіп сау, қазақы қаруленнен жерінеміз. Біргіліп түсіріп ап, мәз болатын әншілерді құрметтеп еліреміз. Жас әншіден зиялы қауым жасап, керек етіп салдығау керін егіз. Экраннан көрсетіп күбі енді, айтысты бермей қойса не күлеміз. Жасанды жұлдыздарды қаптап қой, өнердің аласармас көгінеміз. Бұл құрметке айтсын лайық деді, аққара жайлы бірақ не білеміз. Бізгейде жұлдыздардың көптігінен айнен күнді іздеуге ерінеміз. Иллали, иллали, иллауа. Кемедің алталашқа мақтанышым, атыңды жақын түгіл жат танысын. Жұмыссыздық жойылып бұл қоғамда талайлар тірлігінің таптағысын. Заңгерліктің оқуын бітіріпен алашқа арналсын деп атпал ісін. Бірақ та жасап жүрген жұмысың жоқ, сайрамайтын түрі бар бақта құсың. Амал жоқ айтыс қуып той тойлайсың, үйіңде қол қусырып жатпау үшін. 5 жыл бойы оқып пен дипломыңды сандығыңда сарғайтып сақтау үшін. Маған пайда бар демей мұнан қанша, ұлтыңа қызмет ет ұландарша. Біздің елде орындалған заң көрмейсің, тарқатан көңілдерде күмән болса. Жемқорлық көбеймесе азаймай тұр, үкімет салғанымен ұранғанша. Бұл дәлі дұрыс заңның жоқтығынан қазақтың қорлық көріп шұбарланса. Байлығыңды басынып шетелдіктер кінәләйден айлығын сұрар болса. Ресейді кінәсіз қып шығарамыз, төбемізден тратон құлар болса. Осыларды реттейтін заңгерлерің төсегінен тұрмайды күнәу қанша. Біздің елде заң қайдан оңар дейсің, заңгерлердің түрлері мынау болса.
Жүргесін бір айтсың айқайға, құрамында сөйлейсің сұрақтамай бір орынға. Жүйкесі 100 қабатты желдеседім, менің де мін жоқ болдау шыдамымда. Әйтеуір мейірбетке мазақ болдау сақалым, дипломым құлағымда. Заң жолын неге қумай жатырсың деп сұйылып кетті бала сұрағында. Алла берген ақынды қайда қалат милиция бот, мен кетсем бір ауылға. Қалың елдің бірлігін жырлап өтем, адастырмай бүліктің тұманында. Қорықпа, алған білім орнында тұр, болмасын қол жайын кеш күмәнімда. Тәжірибем болмаса да заңгерлігім жетеді саған үкім шығаруға. Айқайға, жаманат жаһанға тез жар салады ау, билікке мұңын тағы ел шағады ау. Тұратон Байқоңырда құлап жатса, әй әдетіміз баяғы сансабал ау. Нұраған бәрін қайдан қамти алсын, жан жақтан көтерілсе қаншама дау. Халғаттарға ел риза болмас деді, жаралы елдің жанына болса жалау. Мұнан зиян жоқты бұл зарилейді, батырға іс болды ғой тәл шалалау. Қолсынша жеңішінде дей салмастан, зардабын керек шығар дәл саралау. Халғатымыз осыған бекіп тұрса, шындықтағы жақшыға қоршалады ау. Көршінің соқырлығын сыйлаймыз деп, ағалар көз жұмудан шаршамады ау. Айқайға, етектен кесіп қалай жеңетерміз, жоқ десек бардың өзін жоқ өтерміз. депутат болмасақ та мейірбек ауып, осылай елдің мұңын жеп өтерміз. Астананы жырла деп шақырғасын, сөзден сөйлеп талайық сен екеуміз. Ретсіз жылай берсек балдызым ау, аз қайғыны көпіртіп көп етерміз. Қазыда Қажығали ағам отыр, соларға сөз тыңдатсақ ел екенбіз. Қар кезеңді кітапқын жазып кетті, сол шақтардан да өткен ел екенбіз. Қар кезеңді Қажекен жазып қойған, кең заман жырлайық сен екеуміз айқай аға. Ай, ай, мейірбек, гүрілің жоқ, күбірің көп, басың жалғыз болғасын жұғымың жоқ. Халықта қыран құсап ұшқаның мен тұрақтап қонатығын тұғырың жоқ. Біздің қазақ бекерге айтпаған ғой, бойдақпенен мойнақтың күні бір деп. Жанарлардан тұрса да жақып құлап, аңғайға көнбейді ғой уақыт бірақ. Келін деген киноны еске салдың, шумағыңды әйтеуір шатып құрап. Келінді ермек қылған ермек ағам, шалды да тастады ғой шатып бірақ. Индияның келін дейтін киносы бар, таңдайыңа тұрмайды қатып бірақ. Қалжырап шаршап жатқан менің шешем, келін басталды десе атып тұрады. Менің шешем ғана емес, бүкіл ауыл сол сериалды көреді жатып құлап. Сандары неге миллиард болады десем, балдарын олар ерке отық тұрады. Ұл қызым қонжасынан үйлендіреді, жеңіл жолмен жатқан жоқ қатып бірақ. Жиырмадан астаң да сен жұп таппасың, өн бойыңнан тұрса да атып құла. Анан дейдің үстіне әйел алған, сенен көрі жәкеше бақыттыра қайқай аға.
Ұрпағымын деп жүрсен бала бидің, емересі қылдың ғой Қалянидің. Жәрдейшедей жағдайым болған кезде бұйырса отағасы болам үйдің. Үндістерге несіне таңғаласың, ұрпағы емеспедің қара бидің. Женгелердей әзіл ғып жеке басты. Сөздерді қойсай жерден етек асты. Үйленсем шеке бастар толып жатыр, бәлмендей құлай сүйген көке басты. Қай кезде жұтарымды өзім білем, түбі бір өңешімнен өтер асты. Жігіт едім сұлудың сазын білер, жөнім жоқ аққу барда қазын білер. Қыстаңдау ресторанның тамағы емес, дейсалар дайын тұрған нәзір білер. Егер де алған жарың жаман болса, болады жатқан төсек қазулы көрі. Сондықтан жақсы келін таңдап жүрмін, ойым жоқ ондай көрге әзір кірері. Батысқа еріктеген біздің жастар, күн туды азғындықтың тәжін киері. Танысып үлгер алмай үйленіп ап, табыс алмай ұрыссан қажып жүрері. Айыппестен шайқалып шаңырағы, арызын ажырасуға жазып жүрері. Азаматтық неке деп біздің жастар кезгелді рухани азып жүрері. Ұнамаса басқаға үйлене сап, көбелектей әргүлді кезіп жүрері. Қырық қыздан іздеген қыз жібегін, төлеген жоқ жігіттің назын білер. Таңдап жүріп алмайды, келіншекті алып жүріп таңдайды. Қазіргілер қашқын болып қаты қашырса құтың берілер. тік тұрудан тіксінген бүкіріп елдер заңжайды сізге арнайы айтып едім дегендей жауабыңды пікірмендер астанада түкіруге болмайды деп былтыр бір заң шығып еді шүкір деңдер храпунов әлиевтер ұсталмаса заңдағы шалағайлау үкімден гөрі түкіргеннің барлығы жазаланса қазаланып қалар еді бүкіл жерлер биліктегі ардақты ағаларым бұл заңды орта жолдан бітірмеңдер ең алдымен халыққа жауап берсін елінің ертеңіне түкіргендер бүгінін ертеңіне үкіл еткен қанына тектіліктен тұқым еккен алаштың аймаңдайлы ақындар ек хан мен халық арасын бітім еткен патшаға барлық қауым бағынсын деп жалғыз алла құранда үкім еткен сондықтан да басшыға қарсы шығып жарамас жаратқанға күпір еткен басшысын тақтан қуып өлтірем деп ливияны көрдік қой құты кеткен үйіміздің шатыры құласа да біздер кейде көреміз үкіметтен емізі еметұғын сәби емес ел болдық еріненің сүті кеткен бұдан жаман күнде де тойға барып қазағым қарасуға шүкір еткен таңданып көзін тіккен шетел бүгін елордаға арналсын шекер жырым арқаға астананы салып берген елбасының айтайық жекерлігін біздің елде демократия жоқ деп қазір кейбіреу сөзін айтады әпендінің демократ болам деген талай елдер жасалғанын көрді ғой бекер мұның арабтардай айырылып бірлігімнен қырғыздардай қырылып неден бүгін қымбатшылық отаны деп қазақстан ақындар елге төгіп кетер мұңын иә рас біздің елде қымбатшылық нарықтың солай болса көтер жүгін қарапайым халықтың қолы жетпес күн сайын шарықтаттық пәтер құнын бәрі қымбат ауырсаң бәрі қымбат заманды айтсаң зар қағып кетем бүгін бірақ та біз ешқашан ұмытпайық бірлік болса тірліктің бекемдігін қазаққа баспана емес басқа да емес ең қымбаты тыныштық екендігін ағайын қашаннан да қырансыздар қыран дейтін ұғымға сыңарсыздар осыменен айтысты аяқтайын назарды балаларыңа бұрарсыздар кетер кезде біздерге қолдау жасап қанекей бір қошамет қыларсыздар маржанда мен жастарға сенем деген ешкімнің балтыры жоқ бұғансыздар жастарды әрқашанда қолдау керек деген сөзін елбасының ұғарсыздар қазыдағы отырған көкелерім барлығың шыңға біткен шынарсыздар дауыс берер уақытта айтыстан соң желкенін қалай біздің жығарсыздар патшаның тойына кеп тұрған кезде саясатын қолдайтын шығарсыздар
мейірбек балам едің қолға қарар арманың жүлде болса ол да болар бірақ та ұмытпашы айналайын жолдасын тастаған жан жолда қалар бұл айтыс өнер еді құтыласың кейде ұтып ал кейде ұтыласың осы айтысқа демеуші осы халық әлсіз жерді ақындар шұқымасын көрермен көз алдымда тұрған кезде көңіл айнам қалайша шықынасын төл өнерді тоңдырмай келе жатқан ағайын сенің ыстық ықыласың айқай ақай азаттық алашыма жалау дейін жақсы сөз болып тұрған жоқ маған бұйым еркіндікке шынымен не кетеді жалбыратып кисек те жамау киім ат үстінде қазақты ойлағандар алғаусын жел жұртына адал дейін Қалайлар құрбан болды осы күнге. Қаншақын айтты мұны маған дейін. Тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ қой. Ал оны сақта қалу одан дейін айқай ақау. Азаттық таң атқасын алдан күліп, той жасау бабалардан қалған құрып. Соңғы ширек қасырда қазақ қана Астана салды әлемді таң қалдырып. КСРО бұл маңайға көзін тікті, тың игеріп, жерімді дал-дал қылып. Телеме тұрай қылып жасаймын деп, Хрущев амал қылды алдандырып. Абылай хан бабамыз өтпетпеді, отырықшы болса деп ел арман қылып. Сол бабаның арманын жасап жатыр. Есілдің ернеуіне ел қондырып, елдің ісін қалайша еш қыламыз. Жақсы кер елді ісі таңғалдырып, сарарқаға қордасын тіккен жоқ па, айналасын тастады орман қылып айқай ақау. Мейірбек қоштасарда жолдайын ән, жан едің нартайдайын ән қайырған. Тәуірілің төгіліп таңдайыннан, бір жұлды жарқырап тұрмаңдайыннан. Балдызды қоштасарда бір қысайын. Әркімге жете бермес ондай ұлан. Үйімнен кеткен неме оңғым болды. Арылмай жүрөдім мен шаруайымнан. Анадайда мен тартып құрғаныңдай, апаңның ес шығып өн бойыңнан айқай ақау.
Жақсы.